Birgir Þór Árnason verður 11 ára 15. febrúar næstkomandi. Ég hef hljóðritaðan öru hverju frá því hann var í frumbernsku og sum þessara hljóðrita hafa birst á þessum síðum. Þannig hef ég fylst með því hvernig hann hefur breyst og elfst eftir því sem árin hafa liðið. Daginn hittusti Birgir Þór og þá spurði hann hvað hann væri að bralla þessar mundir.
Ég svona að leika við vini mína og það reyna að komast eitthvað á skíði núna.
Hefurðu gaman að vera á skíðum?
Já, ég hef gaman að því.
Hvenær byrjarðu að renna þér á skíðum?
Ég bara man það ekki. Pabbi minn setti mig á skíði öruglega svona 5 ára eða eitthvað. Og ég hef bara verið að skíða síðan svona.
Hefur þú nokkuð tíma orðið fyrir óheppi á skíðum?
Engu neinu hættulegu eða eitthvað svona. Ég hef alveg dottið og svona. Misti skíðin.
En svo ertu líka í einhverjum íþróttum, er það ekki?
Jú, ég í fótbolta og ég í tónlistaskólanum og æfa klarinett.
Ef við tökum nú fyrst fótboltan, með hvaða liði spilarðu?
Ég spil með FH.
Og í hvaða flokki ertu?
5. flokki yngri.
Og er einhvert sérstakt hlutverk sem þú hefur á vellinum?
Nei, engin sérstök staða eða eitthvað svona þess.
Ertu, nú veit ég ekki hvað þetta heitir, framherji eða markmörður eða hvað ertu svona helst?
Mér líður bestur auðvitað á miðjunni eða á kantinum, hægri kantinum.
Langar þig að leggja fyrir þig knattspyrnu í framtíðinni?
Já, ég er ekki farin að hugsa það langt, en já, kannski.
Er eitthvað annað sem þú hefur svona í huga, ertu eitthvað farin að velta fyrir þér hvað þú gætir hugsa þér að starfa við?
Nei, ég var eitthvað þegar ég var minni, þá ætlaði ég, held ég að verða lögreglustjórið eitthvað svona. En veit ekki alveg með það núna.
En skólinn, hvað finnst þér nú skemmtilegast að læra í skólanum?
Það er öruglega stærðfræði eða íslenska.
Stærðfræði og íslenska?
Já.
Nú frétti ég það að þú væri farin að nota spjaldtölvu í skólanum, iPad.
Já, við tókum það inn í haust.
Og til hvers notiði nú spjaldtölvuna?
Við notum hana til þess að fletta upp upplýsingum í upplýsingatækni og samfélagsfræði.
Og finnst þér spjaldtölvan þægilegt verkfæri í námi?
Já, eða það svona fer eftir ýmsu í hverju við erum að nota hana svona.
En er þið með einhver námsgögn á spjaldtölvunni?
Ertu þá að meina námsgögn sem við fáum námið heim eða...
Já, til dæmis.
Já, í dönsku þá erum við með app sem heitir Quizlet og þar getum við bæði lært heima og séð hvað við eigum að gera fyrir næsta tíma.
En hefurðu prófað að lesa bækur á svona spjaldtölvu?
Ekki á þessari skólaspjaldtölunni, en ég var eitthvað að lesa bók í spjaldtölunni sem ég á heima.
Og hvað finnst þér nú að lesa bækur á spjaldtölvu?
Það er svolítið öðruvísi og Það er flóknar en að taka bók í hendur og opna hana.
Nú eru sumir sem halda því fram að það sé hægt að vera með bunka bókum með sér á spjaldtölvu eða lesbretti og
Já.
margir ánægði með það. Þú hefur ekki prófað að sanga að þér einhverjum bókum á spjaldtölvuna og lesa í ferðalögum?
Nei, ég er meira bara svona að taka bækurnar með mér í bakpoka eða eitthvað svona.
En að lokum, klarinettnámið, hver kennir þér?
Ármann Helgason.
Það er nú aldeilis ekki ónýtur kennari.
Nei.
Og er þetta hvað annað eða þriðja árið sem verð?
Annað árið.
Mér skildist um daginn að þú hefði farið á kaffihús að spila.
Já, ég fór eftir jólatónleikana á kaffihúsið í veiðihúsinu. Eða á veiðihúsið og spilaði þar 5-6 lög.
Varstu einn eða með einhverjum öðrum?
Ég var með 3 öðrum, sem sagt í kvartett.
Og hvernig gekk það?
Það gekk bara mjög vel.
Já, og hvað ertu að spila til dæmis þessar myndir eða æfa?
Ég er að spila einhver ensk lög sem ég maður ekkert hvað heita. Já, og síðan er ég aðeins fyrir kvartettin.
Hefurðu hugsað þér að halda áfram eitthvað í klarinett námi?
Ég veit ekki með það neitt, en það kemur bara í ljós.
Já.
Kannski ekki.
Kannski ekki?
Já.
Finnst þér það skemmtilegt?
Já, mér finnst það alveg ágætt.
Hefurðu færð á sígildatónleika? Þar sem er leikinn sígildtónlist, til dæmis eins og af Sinfóníuhljómsveit?
Já, ég hef farið í Hörpuna með af og ömmu. Pappa stundum. Og ég fer á litla tónsbrotan þar og sem hef ég einu sinni farið á tónleika hérna þar sem Ármann var að spila.
En hvaða tónlist finnst þér nú svona skemmtilegust?
Ég bara veit það ekki. Ég er rúglega sígild tónlist.
Finnst þér nú skemmtilegri en poppið?
Ég er ekki svona rosalega sífin af poppinu neitt, þannig að já, eru að glöða.
Heyrðu, þetta er glæsilegt. Næst, hittustu kannski áður þú ferði mútur, en hver veit nema við hljóritum eitthvað áður. Þakka þér kjærlega fyrir þetta.
Takk fyrir mig.